Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja ongi käes lõpuks see ilus päev, mille nimi on reede ja millega võiks. Ma ei tea, mida nüüd võiks teha ühest küljest. Homme ei pea tööle minema, teisalt kui sa töötad kodukontoris, kas sa peaksid siis nädalavahetuseks sealt ära minema või? No hea küll, igasuguseid niisugusi mõttearendusi neid võib luua kimpude viisi. Eile saatis Andres Raid mulle ühe kirjakese, mis sisaldas vastuseid tema esitatud küsimustele ja teabenõude vastuseid ja nii edasi kõik selle ilusa püha Estonian Airi teemal. Aga ma arvan, et Andres, kui sa mind kuuled ja võibolla sa kuuled, kui mitte täna siis nädala vahetusel kindlasti, äkki tuled esmaspäeval ja seletad ise ära, kuidas sina saad aru nende vastuste olemusest, kontseptsioonist ja taas meie kaela langenud suures saladuses, sest vaat, saladus on niisugune asi, et sellega saab hirmutada ka. No heakene küll, ütleme, et seda teemat enam ei käsitle, läheme kirjakasti. Viktor Vassiljev, doktor riigikogulane, on annud ka vastuse kirjale, millest rääkisin minagi eile just teemal, et kas me peame siis nüüd võtma näiteks viirust, mis läheb ja elab ja paljuneb, või võime võtta näiteks ka umbrohu, mis teeb umbes sama, aga nüüd siis doktor Viktor Vassiljevi isiklik vastus kirjutajale. Kirjutab tema nii, et aitäh, no siin võib vist nime ka öelda, Aadu, päris huvitav märkus. Eks see minu väide viiruse tahtlikkusest on mingil määral tõesti meelevaldne, mis ta tühi ikka oskab tahta. Ise pole ei elus olend ega elutu molekul, aga siiski bioloogiline objekt. No vaata kui ilusti öeldud, bioloogiline objekt. Ei ole tal aru ega midagi, aga näed kui palju suudab teha. Hüva! Edasi kirja juurde. Suudab paljuneda ja geneetilist informatsiooni edastada, nii et midagi primitiivset ja vahepealset ta on või see on. Eks ole, eesti keeles tuleb vahet teha. Aga käitumismuster tal on, kirjutab Viktor Vassiljev, kuigi käitumine eeldaks närvisüsteemi olemasolu. Ise ta kohe kindlasti midagi ei otsusta, ei käsu ega hääletamise teel. Ju siis peame leppima sellega, et loodus ise tundmatu mehanismiga juhib viiruse kui bioloogilise objekti populatsiooni käitumist, kui intensiivselt paljuneb, kui agressiivselt nakatab, miks tekivad sesoonsed puhangud, kuidas tekivad uued serotüübid, millised neist läbivad loodusliku valiku ja millised mitte. Olgu mul neile pehme. Viktor Vassiljev jätkab. Aga kuidas loodus ja maailm üldse ennast juhib või kes teda, no ükskõik, juhib? Selle kohta on igasuguseid teooriaid välja mõeldud inimeste poolt, kes ei suuda asjade käiguga puhta usu peal südamerahus leppida, vaid vajavad meie tänases paradigmas. Viktor, paradigmas mõistetavat ehk siis paratamatult primitiivset selgitust. Mina eelistan autoga sõites litsuda pedaali ilma süvenemata sisepõlemismootori töö põhimõtetesse. Tähtsam on jälgida liiklusmärke. Las mootor elab oma emotsionaalset elu ja mõtleb järele, kui palju kütus sööb. Näe, Nõmme Raadio ikka paneb mõtlema, nii kuulaja kui esineja. Parimat, Viktor! Aitäh, Viktor! Ja võibolla kolmapäeval tuleb meil sel teemal veel natukene midagi ette võtta. Jah, see kujundlik mõtlemine ja meile pähe taotud teadmised, need on omaette nähtused, aga see ise mõtlemine kui niisugune, no ma võin öelda, et haritud ja intelligentne inimene on mindki nimetanud ise mõtlejaks, pean silmas siin Jaak Valget, tema kirjutas artikli teemal, kas ajalugu on toode, ja jõudis järeldusele, et päris paljudel juhtudel on ikka küll toode. Best before the next või umbes nii. Aga täna meil on 5. Raban 1442, 19. märts 2021, 6. Nisan 5781, 19. Urbekuu 10234 ja juuliuse päev 2,459,294, kui te saate aru, mis ma sellega öelda tahtsin. Aga öelda tahtsin, et täna 1583. saabusid Tartusse Eesti esimesed jesuiidid. No võiks lugeda nende nimesid ka ette. Nende hulgas oli nii Poola ordu provintsiaal, kui ilmik vennad ja nii edasi. 1917, jätame selle perioodi vahele. Venemaa ajutine valitsus määras esimese eestlasena Eestima kubermangu komissariks Jaan Poska. Ja pole midagi parata, endine Venema keisririigi Eestima kubermangu siviilkuberner Piotr Verjovkin andis võimu üle. 1931 asutati Eesti veeremängude liit. Huvitav, kes võiks olla, mis võiks olla selle õigusjärglane täna. 1934. Vaat siis lükati edasi nii riigivanema kui kuuenda riigikogu valimised. Ei ole midagi parata. On asju, mis ei saa astuda tagasi, vaid mis tuleb lükata edasi. 1967, oi ma mäletan seda, toimusid Eesti NSV ülemnõukogu 7. koosseisu valimised ja valimispunktides müüdi banaane ja suitsuvorsti, et inimesed ikka julgelt ligi astuksid. 1980 selle eest võeti kätte ja arreteeriti Tartus Mart Niklus. No hädasti oli vaja. 10 aastat hiljem, 1990, toimusid Stockholmis Norrmalmi turuplatsil esimesed meele avaldused Balti riikide iseseisvuse toetamiseks ja Kreml hoiatas Leedut, et jätke kurrat oma piiripostide üles seadmine. Las jääda kõik, mis oli, ja jääda nii, kui on. 1994. asutati Tallinnas Eesti rahvuslaste keskliit ja esimees oli Tiit Madisson. Peamiseks ülesandeks nimetati võitlus organiseeritud kuritegevusega ja selle teostamiseks oli vaja osaleda poliitikas. Saate ise aru, et organiseeritud kuritegevusega ei saa teisiti võidelda kui osalemisega poliitikas, nii ka täna. 1996 ilmnes, et vargad olid Tallinnas Lasnamäel kaitsejõudude peastaabilaos puhta vuugi teinud päriselt või no umbes. Kadunud oli 27 automaat relva, püstoleid, nuge ja laskemoona. Mis lännu see lännu? 2002 tapsid Vene eriteenistused mürgitatud kirjaga Araabia päritolu Tšetšeeni välikomandööri Hatabi. Niisugused juhtumid on siin läbi aegade olnud ja kui rääkida veel ime asjale, siis mõned päevad tagasi lugesin mina, et Navalnõi saatis oma imelisest või imelikust täiesti peidetud ja salastatud kinnipidamiskohast selfie. See tähendab, et tal kuradil on ju ligipääs internetile ja pole nagu häda midagi. Või kes sest aru saab, mis seal ka toimub? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi ja reedene päev on jälle käes. Kukkas välja peaaegu kohe nagu riimis ja stuudios on ei keegi muu kui Margus Alviste, kellega me oleme siin mitu korda juba varem ka vestelnud. Ja kelle ütlemised, mõtlemised on nii mõnelgi inimesel jätnud suu lahti, sest vaat kui kirjas ikka teema muutub siis, kui jutt tuleb reedest, siis on selge, et midagi nagu, no tahaks öelda, aga ei julge ka. Herra Alviste, alustame siis võibolla. Ma ei tea, kas kokkuvõtvalt võib nii öelda, me oleme neid teemasid kõiki natukene käsitlenud, aga kui siia ilma sünnib laps, tahes tahtmata me hakkame temast midagi tegema. Me vahetame tal mähkmeid, me anname talle süüa, me õpetame, no juhendame, kuidas kõndida ja nii edasi arvame, et oleme targad, aga mida me tahame toota oma lastest? Me oleme ju ka tooteed.
Ahoi! Jaa, võt, see on hästi huvitav vaade elule. Ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes ei tahaks luua mingit maailma, mingit oma maailma. Mõnel on see maailm nagu väiksem, mõnel on väga suur, aga kõik inimesed tahaksid luua võt, sellist nii-öelda enda ettekujutuste ruumi, ettekujutuste maailma ja paraku on ka lapsevanemad nii-öelda sellise samasuguse kalduvusega, et kui nad last näevad juba või isegi enne sündi, on neil tegelikult plaan valmis, milliseks seda last kasvatada, millised oskusetel peaksid olemas olema, milliseid vanemata enda vajakäemisi see laps peaks kunagi kompenseerima. Ehk siis laps...
No, nad ei mõtle muidugi nende sõnadega, mis sa ütlesid teistmoodi, aga sisu on selline.
No jah, no seda tihti nimetatakse armastuseks ja hoolimiseks. Aga kui vaadata praktikas nende inimeste käitumis, siis nad vaatavad sageli last ikkagi nagu lõuendit, mille peale siis oma kujundeid maalida, oma pilte maalida.
Ehk siis rikkuda lõuend?
No kas just rikkuda, aga inimesed maailma üldse tajuvadki ju piltides või sellistes sümbolites, kujundites, mida nad siis mingil hetkel ratsionaliseerivad, annavad sellele mingisuguse tekstilise tähenduse. Aga vaat see ettekujutus on praktiselt kõigil olemas ja ega lapsel, kui ta sünnib, siis on tal ka mingisugune juba programmide kogum olemas, et ta ei ole ju päris selline lõuend, vaid ta on mingisugune selline toorik. Ja ma ei tea, kas see on just rikkumine, aga vanemad ju püüavadki seda last aidata enda arvates ka siis kohanada see selle maailmaga, mis on nende jaoks niisugune teadvustatud ja aru saadav. Aga nagu me siin eelmise korra rääkisime ka, siis lapsed ju sünnivad tegelikult uude maailma. Ehk nad saavad täiskasvanuks subjektiks siis, kui meie maailm on juba otsas tegelikult.
Jah, vaat see on nüüd see maailma mõiste. See on nagu sõda ja rahu, aga see vaina i mir, see mir ei pea ju tähendama rahu, ta võib tähendada seltskonda maailma kooslust, mida rikub sõda, mis ja. On muutunud samuti selles pealkirjas tegelikult minu arusaamist mööda kujundiks, sest ja. Selle oma maailma reeglid korraga igal pool ei saa ega tohi kehtida.
Ja, no erinevad keeled on muidugi huvitavad, selles mõttes igas keeles on ju sõnadel mingisugused täiesti omad tähendusväljad ja mõnda keelt ongi väga raske tõlkida. No mulle tuleb siin hea venekeelne sõna, kui see sõjast rahust oli juttu meelde nagu obras.
Obras.
Ja eks siis selline sõna, millel on hästi palju tähendusvälju, millel on väga palju nagu seks mitme mõõtmelist.
Ega eraldi teda tõlkida küll ei riskiks. Ja. Võiks, aga...
Ja. Ja kui me kuuleme sellist sõna kusagil kontekstis, siis me püüame selle konteksti järgi anda sellele noh, mingi tähenduse. Aga kus olis, see sõna ongi väga hea, sest nagu ma ütlesin, inimesed maailma tajuvad ka läbi selliste kujundite või läbi selliste vormide. Ja iga inimene, kui ta midagi teeb, midagi loob, siis ta tegelikult püüab seda kuju, seda vormi, seda ettekujutust või algoritmi, mis tema alateadvuses on, praktikas realiseerida, võt, üles ehitada mingist jämematerjaalsest asjast siis. Ja no, selleks, et üldse maailma mõista või inimese mõista, tulebki aru saada, et me kõik tegelikult püüame neid mustreid, neid, no, see sama obras, mis meie teadvuses või alateadvuses on, ja püüame seda teostada praktikas. Ja küsimus ongi, et kuidas see kujund, kuidas see muster, algoritm sinna meie alateadusse jõuab. Et siin me ka eelmise korra rääkisime, kuidas laps ahmib kõike, mis tema ümber on, ahmib ise endasse. Kõik meeleelundid, mis tal töötavad, salvestavad ruumist liikumisi, helisid. Ja see kõik salvestub selliste nii-öelda algoritmide tema alateadusesse. Ja sisult võibki ütleda, et inimeste käitumine ei olegi midagi muud kui selline algoritmide no, konflikt või igaüks üritab oma algoritmi järgi maailma ja teisi inimesi muuta, mõjutada. Ja selleks, et mõista näiteks kas siis mõne poliitiku või tippjuhi käitumist, peaksime aru saama, et mis mustrit tema alateaduses siis on.
See on nüüd jah, natukene detaili minek. Võib muidugi minna detaili ja järeldada sellest midagi suuremat, aga me oleme, noh, meie, nagu meie siin oleme vahel üli oma vanemate ja oma laste vahel, meie oleme siia tulnud läbi aja, me oleme protsesside tulemus, meie arusaamad on tegelikult kogemuslikud, sest kui me võtame ühe raseda naise, kes on viiuldaja ja tema mehe, kes saadab teda klaveril, siis tahes tahtmata kuuleb veel sündimata laps nende oma vahelist suhtlust muusikas, millised seosed siin tekivad. No seda ei oska mina ära arvata, aga fakt on see, et kui ta sünnib ja tõmbab väeks, siis rahustatakse ta maha, sest tema hakkab mängima viiulit ja isa teda klaveril saatma. Ja niimoodi see kordub. Ja noh, laps ei hakka muidugi arvama, et tema teine nimi on olevait või midagi taolist. Aga laps saab aru, et selleks, et olla perekonna või antud juhul tema jaoks kaunis suure sootsiumi liige, peab ta tegema midagi meloodil.
Ja, no ega kuulmine see ei ole ju ainult läbi kuulmismeele läbi kõrvade, eks ole, läbi siis...
No siis see kõrv, väliskõrv, oma hääl sa ju kuuled teistmoodi ja Avarei Tereping oma kuulmispsiholoogiaga võib seda ju valgustada nii ja teistpidi.
Et me kogu kehaga tegelikult tajume vibratsioone, et kogu maailm ongi üks vibratsioonide kogumik ja see laps, kui ta sünnib sellises keskkonnas, siis kõik tema funksioonid harmoneeruvad, eeldusel, et tegemist on harmoonilise muusikaga, et seal ei läheks väga palju dissonantse. Ja ma just täna tulin siia stuudiost ja salvestasin korraks Liisa Detsmani uut albumit, mis on muide tulemas väga hea.
Aga no siis... ma loodan, et siis sa ei unusta ka Nõmme raadiot.
Toon, kindlasti. Aga siis astus sisse Holger Marjama, kes on meie üks kõige parimaid klahvpillimängijad, Ameerikas palju resulteerub. Ja ma pidin hästi kiiresti salvestama tema, siis Hammondi partiid, ühe Ameerika artisti jaoks. Ja see oli hämmastav, ma tulin sealt välja sellest stuudioruumist ja ma tundsin, et kogu mu keha vibreerib täiesti teist moodi. Ja selline õnne tunne ja selline noh, täiesti selline noh, nagu ööpäev enne stuudiosse minekut ja peale stuudiost tulekut. Et helid mõjutavad olulise määral nii meie psüühikud kui keha, kui meie neid mustreid, mida me alateaduses hoiame. Nii et helid on väga võimsed. Et ma soovitaksin kindlasti lapsevanematel õppida korralikult pilli mängima, et oma last harmooniliselt kasvatada.
Ja peale selle tahad või ei taha, need kõige vastikumad heliredelite nühkimised, see on ikkagi metoodiline tegevus.
Ja muidugi.
Ja lisaks, tõsi, ma tean erandit, aga kui su sõrmed liiguvad, ega sa nii väga kokkutaja ei ole, su lausele tekib ka omaette fraas, omaette rütmika, sa ei pane sõnu lausesse juhuslikult ja ka vahele ei tee kui, aga vaat siin võib juhtuda see teine kui. Kui sünnib siia ilma poislaps, ema viiuldab, isa mängib klaverit, hüva. Poiskene korraga, eas peas otsustab, et trumm või ei midagi, kolks-kolks, müta-müta, siis kasvab suuremaks, vaatab ema poole, vaatab isa poole, ei, poks ja karate, muud ei midagi. Vaat nüüd tekib üks omaette hübriidmoment. Kas sa seda oskaksid ka kuidagi pidi paigutada meie nii-öelda kogemusliku ruumi?
Jaa, võt me tihti tahame nagu teha maailma väga väikesteks tükkideks või fragmentideks ja igasuguseid fenomena üritada siis mingi konkreetse fragmendi valguses vaadata, aga maailm on tervik, ta on mitme mõõtmeline ja kui me selle sama viiuldaja ja klaverdaja nii-öelda juurde tuleme, siis ainult helidest ei piisa, et laps tahab tajuda ka sellist psüühilist lähedust, õrnust, armastust, turvatunnet. Ja kui sellel muusikute, kui selles väga heade tippmuusikute peres, võt seda jääb väheks, siis automaatselt võib lapsel jaoks olla see, et ta pöörab oma vanemata niisugustele harjumuspärastele mustritele selja ja hakkab teadlikult ennast vastandama.
Sa pead silmas siin praegu vanemate vahelist teatavat konflikti tajumist.
Kas seda või seda, et...
Ja soovi eemalduda, mitte läheneda.
Võib-olla ka see, et näiteks kui vanematel on palju sellist tööalast, ütleme, seal väljakutset ja tale jätku või nendele jätku siis lapse jaoks piisavad tähelepanu. Et lihtsalt ajapuudus või sellise tähelepanu puudus. Ja ma olen tunnud päris palju sellised inimesi, kes, kelle vanemad on tippmuusikud ja kellest ei ole saanud muusikut. Jaa, neil on mingi potentsiaal olemas, aga nad kas siis alateadlikult või teadlikult üritavad elada teissugust elu kui see, mida ta oma lapsepõlves koges.
No, eks sellest võivad tulla ka teatud tingimustel ja no muidugi mitte täielikult või vaid osaliselt, nii nagu meie eluajal sündis korraga punk, mis oli ikka kaunikesti ebamusikaalne lärm, eks ta suuresti ole siia maani, kuigi ta on taandunud ja sulandunud siiski, nii et kui sa viisi ei pea, siis ära parem tule. Ometigi see protest tuli. Või kui me võtame varasemaid, no nii nimetatud proteste, hippiliikumise tekitamisi ja kõike muud taolist, siis tahad või taha ikkagi tundub, et see on kujundatav ja juhitav tegevus.
No, muidugi. No, kui nüüd niimoodi mõelda juhtimise peale, siis alati on mõistlik ühiskonnas juhtida kõik protsessid ära, et mitte lasta tekitada sellist juhitamatut.
Kahtus, jah.
No just, eks ole juhitamatut mingit liikumist kusagile, et see juhtimise seisukohalt oleks täitsa loogiline.
Juhtimine. Sina konsulteerid juhte, sul on praegu kaks kursust või kaks loengut või kuidas seda nimetada, õhus rippumas varski, nii peavad nad tulema. Aga vaat siin ongi see küsimus. Kunagi oli Eesti täis tipikaid, kes olid insenerid ja siis oli Eesti Fille, ei olnud ühtegi kontorat, kus ei olnud ühte, kahte, kolme Eesti Filli. Praegu on olukord natuke teine. Meil peaks olema välismajanduse spetsialiste ja haldusspetsialiste kõrgharidusega hullult palju. Siis kui natukene visata kiviga sinu kapsamaale, ehk siis koolituste peale, koolitati ju välja saali täite kaupa kuradi häid müügimehi, kellel ei olnud tegelikult midagi müüa, aga kes sellest aru ei saanud, et ei ole midagi müüa ja et turg on ka väike. No, see on ka omaette olukord ju.
Jaa, ei, no kas tänapäeval on ju hästi palju koolitatakse välja ärijuhte ja selliseid inimesi, kes peaks juhtimisest nagu teadma ühteist.
Aga kas poliitikuid ka, vabandust?
Poliitikuid ma ei tea, et ma tean, et politoloogia
need,
küll
need koolitavad ennast ise alates vihmavarjuhoidjast ja siis enne ongi juba minister.
Jaa, võt, seal on selline huvitav tendents, et inimesed, kes poliitikas jõuavad, seal tekib niisugune nagu ka kohtunikel, niisugune pooljumala staatus ja selline tunne, et
mina juhingi.
Koos ametiga ja positsiooniga tuleb ka niisugune arukus. Aga ei tule. Ja häda ongi selles, et ka need, kes õpivad näiteks no, juhtimiseriala, siis sageli seal on palju teooriat ja inimesed omandavad selle kenasti ja vastavad eksamitel hästi. Aga küsimus on, kuidas seda juurutada, kuidas seda praktikas
no,
kasutada.
Jah.
Kuidas näha seoseid, kuidas võtta kasutusele võtta need asju. Ja võt, siin on, eesti keeles on kaks sõna toredat. Üks on mõistus ja teine on arukus. Ja mõistus viitab justkui inimese võimele töötada informatsiooniga, omandada informatsiooni, süstematiseerida, talletada seda. Mäluprotsessid on siin hästi olulised.
Me tekitada olukord pea pulki teise.
Ja, aga teine on arukus, see viitab võt, sellistele seoste nägemise võimele, ehk siis sünteesi ja analüüsi võimele. Ja ma olen näinud siin omal ajal suvel kuskil maa kaupluste selles taga kuskil sellised 3-4 klassi haridusega vanemad härrasmehed, kes armastavad palju siis teatud alkoholseid jooke pruukida või mingid muid sellised keemilisi ühendeid. Ja kui sa kuulad nende juttu, siis mõnikord see on võt, selline nagu talupoja tarkusest täis pikitud, et arukust on nagu päris palju.
Loogilised seosed on läbi nähtud.
Täiesti, jah. Aga no haridust, ehk siis infot väga palju ei ole. Ja samaaegselt olen näinud inimesi, kes on nagu tohutult no, võimsa sellise hariduskäiguga ja õppinud iga pool maailma kuulsastes ülikoolides. Ja aga tead, mis on, aga võt, seda arukust või seoste nägemise võimet või oskust rakendada seda teadmist alati nii palju ei ole. Mul kunagi istus tore inimene koolitusel, kes oli mälumängur. Ja kui ma hakkasin mingit teemat arendama, ütlesin mingi pealkirja, siis ta kuskilt saad kõrvalt pingist alati õiskas, et see on selle autori, selle teose lehekülg 329 ülevalt teine lõik, võt, on see ära defineeritud. No hakkan järgmist mingit teemat rääkima ja tal tuleb jälle selline fakti teadmine. Kujutad ette, kui
ometigi ta istub sinu loengus
no, just.
Ja kuulab ja ikka ei saa aru. Ensiklopeedilisi teadmisi on kuhi!
Ja päris õudne oli selles auditooriumis niimoodi töötada, sest ma saan aru, et minust peaaegu targem inimene vaatab mulle sealt otsa. Aga natuks ajapärast meil oli üks selline gruppi tööplaanis, kus inimesed pidid lihtsalt asjade vahel seoseid nägema. Ja see sama inimene, kes oli tohutult no selliste fenomenaalsete teadmistega, ta ei suhtnud kahte lihtsalt asja oma vahel kõrvutada, et näha seost. Et ta oli täiesti niisugune nagu no, halkkooli õpilane selles kontekstis.
No vaata, siin me jõuame jälle huvitava nähtuse juurde ja see on, ma olen sellest teinud ka mõned saated, suhteliselt niimoodi, noh, improvisatsiooni korras, debiil. Debiil on see, kes saab aru, et on olemas kõne ja et räägitakse, aga miks räägitakse, mida see peaks põhjustama või andma, ainult formaalloogilised seosed ja debiilide needus on veel see, et see oli kuskil Haapsalu kandis ka üks niisugune erikool, kuhu mustkunstnikud ei tahtnud minna esinema, sest nad nähti läbi. Kõik! Ometigi mitte keegi ei suutnud neid trikke ise teha. Ja ometigi, no tegelikult ega ei saanud nende tegelastega ka eriti midagi rääkida, sest nagu sa siin välja tõid, sa alustad mingit teemat ja ta ei ütle, et see, mida ta vastab, on selle ja selle autori, selle ja selle lehekülje pealt võetud kolmas lõik. Ja vaat siit nüüd juhtubki. Venelastel on ju termin salongidebiil, kes haarab tuttava sõna ja peab sulle loengu just nimelt nendest lõikudest, saamata üldse aru, mis asja sisu on. Eks neid ole meilgi kaunikesti palju ja kõige kuradim on see, et nad on absoluutse veendumusega juhid. Nende hulgas on ka akadeemikuid, aga nad on tegelikult ju debiilid.
No jaa, raske on muidugi hinnanguid anda ja no kes, nagu öeldakse, et kes viskab esimese kivi, eks ole? Kes on see, kes annaks sellise diagnoosi?
Muide, selle ma olen ühe saate juures maha ka mõõranud, et ma näen siin enda tunnuseid niipidi ja näen selle enda tunnuseid täpselt risti vastupidi, mis ma pean tegema.
Jaa, aga ma olen ka kokku puutunud siin erinevates kontekstides inimeste, kes õpetavad teisi ja muuhulgas ka mõned õppejõud, kes juhtimisteemadel loevad loenguid ja nendega stelliti siis mõned sellised konsultatsiooni teenused ja mina osalesin siis lihtsalt sellise vaatlejana või sellise mentorina. Ja ma saan aru, et need õppejõud, nii, ma kahest konkreetsest räägin, nimesid nimetamata, nad küll teooriat nagu mõistavad, saavad aru, millest on kirjutatud, aga nad ei saa üldse aru, kuidas see praktikas võiks rakenduda. Ja nad täiesti ätta ja viimases hädas, kui klient oli hädas, siis ma pidin lihtsalt juhtimis üle võtma ja näitama, kuidas siis seda teooriat praktikas võetakse kasutusele. Et seal olid konkreetselt olid siis strateegilise juhtimise erinevad analüüsimeetodid ja nad päris üllatav oli ausatudes väga lugupeetud inimesed, aga võt, seda juurutamise või see seoste nägemise võimet praktikas ei näinud.
No siin on, vaata, ma võtaksin praegu ühe väga, no ma olen seda näidet siin toonud ka, Ruut Võrrand. Kas keegi on sulle öelnud, kust see pärit on, miks see välja mõeldi? Kas keegi on viidanud, et midagi taolist kasutati juba vanas Egiptuses?
Sellest küll matemaatika tundides juttu ei olnud. Mul oli väga hea matemaatika õpetaja õie tõisk, aga jah, nõustest asjadest meile ei räägitud.
No, et näli näljaks, aga see oli maamõõdu värk. Nendega arvutati kokku ebasümmeetriliste maatükkide kogu pindala. Ja kui sa sellest aru saad, siis hakkad sa oskama, sa ju tead, mis maa on, sa oled maad mööda käinud ja sa hakkad mõistma, miks on Ruut Võrrand, mitte mis see on paperil. Ja siin on ka, mis on elekter, me teame, aga miks on elekter? Mina ei ole seda suutnud välja uurida. Mulle on räägitud küll, siin kamraadki kirjeldas õppejõudu, kes rääkis talle pikalt, tuli hingeliselt vektoritest ja värkidest ja tekis küsimus, et aga miks ta seda räägib, kui ta ei tea, millest ta räägib?
Jaa, no galvaniseeriti ju tegelikult enne meie aega juba. Elektrit kasutati päris ammu. Aga siin ongi huvitav, et me tajume maailma jälle nende läbi nende kuvandite või läbi selliste kujundite, läbi obras, võiks öelda eesti keelsele sõna tegema. Ja kuna meil on ettekujutus loodud ajaloost, võt niisugune tendentslik, siis meile tundub, et kõik, mis on ajaloos, on olnud millegi poolest viletsam kui see, mis on praegu. Aga see ei ole nii üldsegi. Ja mul tuleb siin ka meelde, mul oli siin mõni aeg tagasi üks koolitus, kus ma rääkisin füüsika avaldumisest looduses. No seal oli juttu, kuidas nii-öelda looduses liikuda, kuhu võiks jääda puhkama, kui saad matkamas ja nii edasi.
No see on enam vähem ka ellu ja mis kursus.
Jaa, just selles kontekstis. Ja. Ja seal oli parasti üks füüsika õpetaja, kes hakkas ennast väga ebamugavalt tunna ja lõpuks ta ei suutnud vaikida, ütled, see ei ole mingi füüsika. Tuhi vabandust, et aga mis siis see on? No me rääksime seal taimede kasvust ja lehtede värvusest ja kuidas nii-öelda siis elektriväljad looduses toimivad. Ja tema jaoks oli füüsika siis see, mida tehakse klassiruumis tehakse katseid seal ja kui need katsed nii-öelda viia klassiruumist välja, siis see enam füüsika tema jaoks ei olnud. Ja ta tuli vahepeal lahkus koolituselt ja tuli hiljem tagasi ja tahtis muga veel pärast koolitust rääkida ja ütelda, et siis, et noh, aga Margus, et see ei ole ju füüsika, millest
te rääkisite. See on hinnang, mis ta annab. Aga millele ta annab hinnangu?
Ja, noh, inimestel puuduvad seosed.
See, jah, natukene hirmutab, aga ei ole midagi paratavad. Siin me jõuame jälle selle sama laste teema juurde ja kirjutasin sulle ju ka nädalapäevad tagasi küsimuse, et milliseks kujunevad need lapsed, kes täna on esimeses klassis või noh, õpivad lasteaias tähti või ühesõnaga, enne kui nad on startinud põhikooli pakutava tarbimise või omandamise või ja selle juurde. Milliseks nad kujunevad, kui, noh, ma ütlen, väike laps teeb vastu akna klaasi ujumisliigutusi, sest tema läheb kaugemale ja ta tahab seda pilti muuta, nagu ta muudab seda nuti telefoni peal. Aga mis neist saab, kui nad sukelduvad ja jäävadki kahemõõtmelisse ruumi püha Euklidese tasapinnale?
Kas sa nägid, Facebookis oli üks tore video, keegi jagas, kus siis kaks noormeest räägivad, et nad ootavad, millal teadmiste õppimise asemel saaks need teadmised keha sisse kiibiga.
Kaks no ja mis siis juhtuks?
Jaa, võt see oli
ju... Kiibiga on sul mälu pulga peal just. Nii kui nii, miks sa pead selle veel endale tagumiku pistma, vabandus?
Jaa, võt see ongi see, kuhu lapsed tüüritakse, sest meil ju räägitakse väga palju tehnoloogia arengust ja see, et me oleme no, võrreldes ajaloost pärit inimestega nagu kuskil arengu tipus, aga me ei mõtle selle peale, mis kaasneb võt selliste tehnoloogiliste arengutega. Mis juhtub inimesega siis, kui tema kehasse pannakse kiip, mida on võimalik nii-öelda väljaspoolt juhtida, mille kaudu on võimalik inimese seal vererõhku muuta näiteks pulsisagedust, kuidas keha ise reageerib selliste nii-öelda võõrkehade peale meie organismis. Vot sellest nagu lastele alguses ei räägita. Ja siis kujunubki selline põlvkond, kes ootab suurte silmadega, millal transhumanism muutub igapäevaseks.
Millal tegelikult elu muutub mõttetuks,
ja,
sest sa ei osale enam elus ja sellest johtuvalt võib öelda, et sa võiksid olla ka purgides sülti.
Jah, ma püüan igal aastal käia vähemalt korra aastas mingis koolis lihtsalt lastega rääkimas. Et kuna ma ise olen õppinud õpetajaks, on mul alati olnud huvi selle vastu, et kuidas erinevad põlvkonnad mõtlevad, tunnevad, räägivad, mis kujundid nende teaduses või alateaduses pesitsevad. Ja mul on ka õde õpetaja, tervitus ei aru. Ja ma olen täiesti šokeeritud olnud, sest mida aeg edasi, seda rohkem ma kuulen ainult õpilaste käest Delfi pealkirju. Ehk kui ma küsin nende käest näiteks klassivahetaja tunnis, et kelleks sa saad saada või mis sa tahad elus teha või siis toimetada, siis noh, sa tuleb hästi sageli sellised vastused, et kes tahab minna seal Afrikasse nelja hädalisi aitama, mis on isest väga tore.
Anna jumal ainult nelja hädalisi rohkem juurde.
Just. Kes tahab minna seal sõdurina missioonile, kes kuhu, aga need on kõik need mustrid, mida me näeme avalikus inforuumis, võt sellise, noh, nii-öelda, kuidas öelda siis sellise...
Kujunevad tingrefleksid,
jah? Jah, täpselt. Ja väga üksikutel noortel on kuidagi kujunenud välja siis või säilinud selline autonoomne mõtlemine. Ehk nad suudavad kriitiliselt mõelda, analüüsida, vaadata asju erinevatest vaatanurkadest, vaatapunktidest, taussüsteemidest. Ja paraku on jäänud mulle vähemalt selline mulje nendest kohtumisest, et selliste inimeste hulk on kuidagi järjest vähenev.
See on üks omalaadne tendents. Esimene asi, me oleme siin doktor Viktor Vassiljeviga vestelnud ka sel teemal, et noh, emos. Seal mina tegin ettepaneku, et võtta lihtsalt mõne natis kinni ja teiste nähes avalikult maha lasta selle eest, et ta tuleb emosse, laseb ennast ratastooliga sõidutada, kuna eelmisel nädalal ma lõin jõusaalis varba ära. No joh, ai nii. Vanasti pisemad luumurrud olid ka niisugused, et ei pööratud tähelepanu, kui just ei loksunud ja nahk käe või jala pealt ei liikunud, polnud häda midagi. No, ise on niimoodi konte kokku kasvatatud, aga küsimus on selles, mida õpetatakse inimese anatoomia ja füsioloogia all? Kas see on tõesti reflektoorne õpetaja produtseeritud häälitsuste kordamine eksamil või?
Ja võt, ei oskagi ütelda, et kes kuidas...
Siin on seisak.
Ja kes kuidas neid koolis õpetatavaid aineid nagu võtab. No me rääkisime möödunud korra sellest, et mosaiigi asemel moodustub inimestel selline kaleidoskoopiline pilt, et hästi palju on fakte, aga need ei seostu kuidagi ja inimesed ei oska neid praktikas kasutada seda, mida
õpetatakse. No, posle alles karbis.
Jah. Aga no, vot siin on jälle see sama küsimus nendes kujundites, mida meile ette manatakse või nendes vormides või ma nimetaksin seda isegi malliks või etaloniks. Et kui sa mäletad, kuidas nõukogud ajal igasuguseid selliseid kangelasi heroiseeriti ja meil olid kangelastest filmid Pavka Korčaginist ja seal...
Jaa, palju.
Ja võtta, vaadates selliseid kangelaslike filme, tekib noortes tahe kopeerida võt sellist kangelast.
No samastumine.
Samastumine.
Igasuguse just. Teatraalsusega. Ja. No jumma loia, teatritükk on ainult siis huvitav, kui sa saad kaasa elada. Ja see on samastumisega, no
just.
Pool tolli on vahet.
Ja nüüd vaatad, et millised kangelisi meile täna näidatakse. Jällegi siin aegalt Facebookis keegi jagab toredaid pilte meeste moest näiteks ja
no, jah.
Päris huvitavad sellised...
eks on kuivud. Ka sihukesi mehi, kellele seda vaja on.
Kindlasti, no. Jah.
Ja on ka sihukesi naisi, kellele on sihukesi mehi. Ma lähen sassi.
Ja, aga see ongi, et ühiskond tegelikult kogu aeg kopeerib neid pilte, mida meile näidatakse. Ja kui vaadata üldse filme näiteks ja noorte filmitegijatega rääkida, siis selle asemel teha ka mingit väga originaalset filmi, nad ikkagi võtavad tuttava süžee, mis on inimestele arusaadav, asendavad detailid.
No kui käiakse õppimas loov kirjutamist, eks ole, no anna jumal tervist mõistusele. Sulle õpetatakse, millistes proportsioonides sa pead oma, ma ei tea, kekeldist looma, kus no, ole sisu. Ei ole, sest fantaasiat ei ole.
Just, ja noh, mina tegelen siin muusika salvestamisega sellise professionaalse kire või hobine. Ja mulle tulevad ka hästi paljud muusikud ja toovad lood, mis on ära vahetamas ja neid sarnased mingisuguste tuntud Ameerika lugude või Inglisma lugudega. Ja kui sa kuulad kõiki nende lugude sõnumeid, siis nad kõik räägivad, millest?
Oi, ära küsi, tead, mul oli hiljuti üks päris jube kogemus sellega siin Eesti laulu raames. Üks neiukene noorukene saatis mulle kuulamiseks, et vat kuule päris hea. No ma rääksin sulle eelmine kord, et kohe, üks kõik millise rea järel võib ära lõppeda, mis asju ta ajab, no ei saa aru. Ja tuuakse, nad ju teevad taotluslikult, teeme põhja nagu sellel on. Ja see ei ole uus nähtus, see oli niimoodi 30 aastat tagasi ka kindlasti, siis kui mul oli õnn ja rõõm stuudio vahet jõlkuda.
Jaa, ja võtme ongi, et kogu aeg kopeeritakse sarnaseid mustreid, sarnaseid algoritme ja osade inimeste jaoks see muutub kõigevalt selliseks, kuidas olla siis tervik maailmaks, nad ei näe enam midagi muud.
Jah. Need on raamid, mida sa pead järgima, need on käerauad, mis sa pead endale panema, sest muidu dresseeritud mass ei võta sind vastu. Aga mis siis saab sellest lapsest, kes läheb täna kooli ja kelle maailm on juba litsutud kahemõõtmelise poole tugevalt litsutud? Mis saab? Mis saab, kui ära mine õue, seal on ohtlik? Koos iseseisvusega tulid meil ju turvameste hordid, paanika, hirm. Kallis kodumaa on ohtlik. Mis saab tänasest 7-aastasest?
Subjektid, väiksed subjektid elavad selle üle, kohanevad maailmaga ja käituvad täpselt nii vabalt, kui neil lastakse selles maailmas toimetada. Aga enamik inimesi tõenäoliselt mugavdub, muutub selliseks objektiks, massiks. Osad neist tunnevad ennast hästi selles. Väga paljud, kui sellest tunnevad ennast äärmiselt halvasti sellises no, kitsas niisuguses keskkonnas, aga nad ei tee ka midagi selleks, et muuta oma elu.
Siin ma lugesin eile või üleeile või millal pealkirja, kuidas üks naiste rahvas, ma ei hakka ütlema noorukene või vanakene või ma ei, no, enam ei oska hinnata, aga kasutas koronat selleks, et minna kuuks ajaks üksinda metsa.
Mõistlik tegevus.
Ei no, ärme anname hinnangut sellele, aga katsume analüüsida, millest võis tal tekkida niisugune soov.
No võt jälle seda konkreetselt inimest ma ei tea, aga ma tean päris palju inimesi, kes igakord kui me kokku saame ütlevad, et kohutavalt kombel tahaksid minna ja vähemalt mõnda aega elada metsas ja nad ei tee seda kunagi.
Nad ei tee muidugi sellepärast, et kui nad hakkavad detaile lähemalt nägema, nad hakkavad kartma lihtsalt.
ja see igapäeva elu on ju sellise rütmiga, et kui sa siit korraks välja lähed, siis inimesed ju pelgavad, et sa kaod ära kuskilt teiste inimeste tähelepanu alt ja jääd äkki mingitest võimalustest ilma ja äkki kaotad töökoha või kuidas teised su peale vaatavad. Et me elame päris korralikus orava rattas tegelikult.
No, sa ei saa tulla oma võrgustikust välja, see on üks asi, aga muidugi see, mis metsas juhtuma hakkab, see on ka. Lähed põõsa taha asjale, kus siin see tualettpaperi rull on, kus siin vett tõmmatakse. No, tähendab, inimene ei kujuta ju tegelikust enam ette. Ja siin ongi see sama küsimus, mille võib nüüd selle 7-aastase kohta esitada, et kui palju ta üldse saab aru tegelikust maailmast, kui tõeselt ta näeb maailma selle kolmemõõtmelisuses nagu neetud, kui ta on kahemõõtme peale litsutud?
No ega tegelikusest me saame aru ainult kriisis. Et kui midagi juhtub, mis paiskab meie sellise harjumuspärase rutiini segamini, alle siis me oleme valmis otsa vaatama tegelikusele võib-olla.
Kui kriisi... Kas ja? Praeguses koronakriisis inimesed suudavad vaadata otsa tegelikusele või surevad kuulekalt välja?
Jälle, ja see, me rääksime sellest 2% subjektidest.
Ja ärme sinna läheme, aga vaatame praegu viis hakkama.
Ja, aga enamik inimesi muidugi, no, see kogemus ütleb nii palju, kui ma siin vahepeal inimestega olen suhelnud, et enamik inimesi üritaks hea meelega põgeneda, tegeleda millegagi, mis viiks mõtted mujale ja mis ei laseks selle tegelikkusega nagu, no, nii-öelda kontaktis üldse olla.
Aga siis nad sulanduvad teise tegelikkusesse ja hakkavad sealt ka ära tulema. Ja. Põhimõtteliselt see on ju nii-öelda inimkonna areng, mis ei ole areng, vaid on külg liikumine.
Ja noh, kui me vaatame, kui paljud inimesed täna tegelevad igasuguste seal narkootiliste ainetega, kui palju juuakse tegelikult alkoholi, kui palju põgenetakse mingitesse emotsionaalsetesse tegevustesse, liialdustesse,
no need on kõik suitsiidiaseained, millest saab veel välja tulla.
Ja.
Aga noh, tahad või ei taha, eks me ole tõenäoliselt kõik neid asju proovinud, kogemuse saanud ja osa meist on aru saanud ka, et no nagu Murphy seaduses oli, et see ei hakka tööle, me on ikka seadus, et see ei aita. Me oleme lasknud kehtestada ühiskonnale reeglid, seadused, neid tuleb järjest juurde, igasuguseid käske, keelde. See on õigus tee riik, kellelgi on õigus sind käsutada või sind keelata. Aga elu ise, see ei ole ju õiglane, et meil on õigus riik.
No jah, ja kelle jaoks õigusriik, et kui me vaatame ka, et kes defineerib meil ühiskonnas olevat sellised baasmõisted või terminid ja eks inimesed tajuvad elu väga erinevalt. Et kui te kuskile ääre maale sõidate ja näete seal vanu inimesi, kes mitte kunagi ei suuda maksta näiteks raha sellest, et kedagi kohtusse kaevata, neile pole ainult reageerida, alluda. Ja kui ma siin mõni aeg tagasi, ma olen päris mitut õiguskantsleri nõustanud Ja tegelikult seal on olnud hästi palju selliseid huvitavaid küsimusi. Üks tüüpiline küsimus ongi, et tädi Maalil on saanud kuskilt, ma ei tea, seal omavalitsuses kusagilt mingisuguse nõude või kirja, mis on täis juriidilist teksti.
Ja esimene lehekülg on paragrafide rada, ja. Siis on no, maybe infarkt või korvalool.
Ja siis saadab õiguskantslerile seal kellegi abil kirja küsimusega, et mis ma nüüd tegema pean. Ja siis õiguskantsleri juures on ju terve hulk selliseid juriste seal nõunike, kes siis talle vastavad, aga nad peavad vastama ka juriidiliselt korrektses keeles ja saadavad tädi Maalile jällegi siis sellise juriidilise korrektse teksti ja tädi Maalil on ühe probleemi asemal kaks probleemi.
Yeah.
Ja ta ei kunagi ei suuda ise, kui ta saaks aru või kõigi koha pealt sealt suudaks talle tõlkida, mis see on, siis tal ei ole eelduse selleks, et oma õiguste ees seista tegelikult. Nii et see õigusriik on selline, jaa, kellegi jaoks. Aga mitte kõige jaoks.
See tähendab, et sisuliselt olukord, kuhu me oleme sattunud, kuidas me saaksime sellega nüüd seostada selle sama 7-aastase tuleviku, temast tekivad ettekujutust maailmast ja on niisugune ilus asi, nagu Schopenhauer ka käsitles seda tahet ja värki oma põhiteoses, just see sama tahe. Mida sihuke laps peaks tahtma, kui ta teab, et reeglitega on kõik paika pandud?
No, eks me kogu see elu on selline butafooriat täis ja võibolla ongi hea, et osad inimesed sellest butafooriast kunagi läbi ei näe, elavad rahulikult oma elu lõpuni ja
aga moluski piireusele.
Jah, täpselt ja ei mõtle enda asjade peale. Aga ma arvan, et me ei saa kedagi vägisi subjektiks teha. Me ei saa vägisi kedagi isiksuseks kujundada. Või me saame aidata või luua nende
inimeste. Aga kas me saaksime anda hea laksu sellele, kes on inimese, ütleme kas või jumala loomingu kiifa keeranud?
Ja see on juba parem natukene mõte. Ehk me saame inimestele tekitada teile pöördepunkte, kus nad peavad hakkama mõtlema.
Kus neid... Ei keelata. Võtame näiteks niisuguse kena nähtuse. Saaremaal. Siin Harri Raudvere kamraad tahab panna tuuliku püsti ja no, niisugune nökerdamine käib. Mul on selle kohta veel paralleel näide ka. Ja nüüd keelati 8 aastaks ära igasugune tuulikutest ütlemine, tuulikutele mõtlemine. Vallavalitsuse kõva sõnaga. Mida see tähendab? Paneme elu seisma nii kaua, kui me ei joonista välja oma poistele seda, mis meile meeldib. Ma ajasin taga aastate eest võibolla, sa panid ka kuskilt tähele, munitsipaalvaru kui niisugust. 3 aastat järjest saatsin kõikidele, kes sellega seotud on kirja, et kuidas lood on. Ma saavutasin hämmastava tulemuse. Termin munitsipaalvaru visati sellest seadusest välja. Kõik. Aga mujale jäi veel natuke aega ajalt saab märgata. Mis kurat meil toimub? Sa oled koolitaja. Kas sa oled kindel, et sa saad santi sundida, kui santi teha kõndida? Ta läheb ju sinna tagasi, kus ta tuli. Ja ta teab, et ta peab vait olema sellest, mis sa rääkisid. Võibolla.
No see on jälle see piltide erinevus, et väidetavalt kui Kolumbus oma laevaga jõudis Ameerikasse, siis indiaanlased ei näinud neid laevu, sest nad ei osa neid vaadata, sest puudus mingisugune tuttav muster nende psüühikas. Ja ma arvan, et midagi siin samast sugust juhtus sinuga. Ehk sa rääkisid millestki, millest tegelikult ei saada aru, mida ei ole pildis. Ehk sinu ja nende ametnike pildid olid niivõrd erinevad. Et see on nagu mingi tulnukas, sa olid nagu tulnukas nende jaoks.
Ja. Umbes niimoodi, ei, üks aus kaitseliitlane ja kamraad muusikakooli ajast, tema kirjutas mulle isikliku kirja ja küsis, et kuule, ütle ausalt, kuidas teistel on. Ma kirjutasin tele vastu, et ei kulla mees, teistel pole üldse midagi, aga nad ei julge öelda ka.
Ja noh, jälle, see on see sama piltide teema, et igal ühel on mingi ettekujutus maailmast, milline see peab olema ja ma arvan, et nendel inimestel, kellel on rohkem olnud kas siis mingit võimu või mõju käes, võt neil tekib oma mingi ettekujutus, milliseks nad kujutavad seda ideaalmaastiku ette ja seal on kindlasti ka mingi nende enda osa seal sees Ja nüüd tuleb mingi tavakodanik, kes ajab näpuga võib-olla kuskil seaduses järge, aga ta muutub nagu väga segavaks faktoriks. Ta hakkab seda ilusat pilti, mis kellegi peas on ära rikkuma. Ja eks ta ongi, et kui me vaatame, ma juba kordan siin ennast, et kui me vaatame inimeste käitumist, siis see ongi nende piltide vaheline konflikt. Kelle pilt saab määravaks?
Meil väidetavalt on üldharidussüsteem. Kindlasti lubes ma ei räägi, sellepärast, et see on juba ilmselt kihva keeratud, aga meie haridussüsteem peaks ju andma sellele 7-aastasele, kellest me rääkisime, 11 või 12 aastaga, mis see 12 aastat praegu vist, ja selle ajaga kõik vahendid, et kaitsta ennast elu ohtude eest, aga ta ei anna mitte midagi.
Midagi ta annab.
Ja.
Aga siin ongi küsimuses haridussüsteemi eesmärgis. Ja kui ma olen ka küsinud päris mitme haridus, noh, sellise ideoloogi või strategi käest, et mis on Eesti hariduse eesmärk,
no, siis ma olen... Mis läksid tigedaks?
Jaa, mõnigin on näinud tigedaks ja olen saanud kohe vastuseks, et haridusel ei saa olla eesmärki haridusega süsteemil. Aga noh, igasugune...
Aga millest ta palka saab, kui ta on selles süsteemis ja sellel ei ole eesmärki?
No just, eks ole, et igal süsteemil on mingi eesmärk, igal süsteemil on mingi soovitud väljund. Ja omal ajal üldse ma kuulisin toredaid jutte, et öelda, et Eesti haridussüsteem ei peaks olema üldse eestlaste jaoks, vaid peaks olema avatud kõikidele maailma inimestele. Et see oli selline huvitav käsitlus, ma ausatav siia maani ei oska seda kuhugi paigutada. Ma arvan, et kõik hakkab ikkagi nende inimeste ette nägemisest või piltidest, mis nende peas on, kes neid valdkondi juhivad. Ja kui sinna...
No nad juhivad, aga nad juhivad bürokraatlikult, linnuke kirja ja kõik.
Jaa, vaat siin võiks võibolla
aga
välja
siin
tuua...
Aga siin taga on elus inimesed.
Just nimelt.
Rikutud põlvkond.
Jaa, siin võiks välja tuua pigem sellise sõna nagu valitsemine. Valitsemine versus juhtimine.
Et või me... võimutsemine kogu.
Või ka võimutsemine, jah. Et juhtimine eeldab ikkagi mingit läbimurret, mingit suunda.
Liidrit.
Kvalitatiivset edaseminekut ja liidrit kindlasti, jah.
Mitte kõrgemalt poolt määratud direktorid, kes tegeleb põhimõtteliselt oma võimukuse näitamisega, jah.
Aga jällegi, noh, haridus ei saa olla oma, et nii-öelda eraldi ühiskonnas või riigi mingisugustest strateegilistest ambitsioonidest ja kui selles valdkonnas valitseb segadus, siis ilmselt on ka väga raske haridust eesmärgistada. Nii et üldse ma arvan, et paljudes valdkondades on kahte tüüpi inimesi, noh, loodetavasti ka kolme tüüpi inimesi, et osad on sellised, kes näevad ainult fragmente ja kes võib-olla ei saa päris hästi aru sellisest suurest pildist, asjad olemusest, eesmärkidest. Ja on olemas inimesed, kes kasutavad süsteemi kas siis enda huvides või mingite väiksemate gruppide huvides ära. Aga loodetavasti nendest 7-aastastest, keda sa siin kogu aeg kõneks tood, kasvab ka hulk sellised inimesi, kes saavad asjade olemusest aru, kes ei lepi sellega, mida neile öeldakse, vaid kes püüavad maailma muuta paremaks.
Seega sa viitad, et õhus on revolutsiooni lõhna tunda.
Alati, kus on noored, on ka revolutsiooni lõhna või vähemalt mingisugused sümbaleid, vähemalt muusikas näiteks või kunstis, seda meke näeme. Aga loodetavasti see väljund leiab ka kuskile mujale ühiskonnas tee.
Niisugune võimalus muidugi on õhus, aga kui nad teavad, et teisiti mõelda ei tohigi, ma ei taha siin öelda midagi halvasti holokausti kohta, aga kui selles kahtlemine on kriminaal kuritegu, siis Jumala olemasolus kahte palju tahad. Sõima teda sülitada peale pole probleemi. Aga võt, on detail. No isegi see Descartesi ilus kahtle kõiges välja arvatud holokaust, jah? Nii või.
No kui vaadata üldse,
see, meil... see on ju mõistuse meitamine.
Jaa, aga kui vaadata üldse, mis meil toimub näiteks ka sotsiaalmeedias, siis on tegelikult ju tekinud juba väga selgelt sellised piirid, mille raames sa pead segutsema. Mida tohid teha, mida
see
ei tohid teha.
Jah. Fakti kontroll, kui on fakt. Ja. No, kas fakt on fakt või ei ole fakt? Mis seal kontroll?
See on nii naljakas asi, see fakti kontroll, sest ega siis maailma ei saa ainult faktide peale ehitada üles. Vaat need samad pildid näiteks, vaat see nii-öelda ettekujutus maailmast, et ei ole võimalik faktiks muuta seda, et ühel inimesel on unistus maailma sellisesse suunda arendada ja teisel inimesel on unistus seda teissugusesse suunda arendada. et no maailmas on palju lisaks faktidele veel, on taotlusi, on seal uskumusi, on püüdlusi, mis ei allu sellisele no, nii-öelda faktikontrollile. Et see on nagu päris naljakas algatus.
Ma no on, kelle aga algatus ometigi on. Ta toimib. Ometigi...
Ja see on piits, ühiskondlik piits ja piitsana toimib väga hästi.
Oled sa kindel, et ühiskondlik piits või on see kindla seltskonna era lõpus?
No see teeb sama välja, et lõpuks ta muutub ühiskondlikuks. Ja kui vaadata ja seal ma just olen päris uudisimuga vaatan, mis toimub nagu sotsiaalmeedias, siis kui kurjaks on läinud inimesed, et igasugune teisiti mõtlemine no, lõpeb väga tõsise no, vägivallaga. Esialgu sellise suulise vägivallaga, lupist välja heitmisega, aga see väga meenutab mulle sellist sõjaeelset mingisugust situatsiooni. Iga suurema maailmasõja või siis suurema konflikti ees on täpselt samasugused protsessid aktiviseerunud ja ei ole ime, kui meil kordub jälle mingi Siberisse saatmine või mingi selline
omad... Läfardused on õhus.
Jah.
Muidugi, eks see meenutab mõneti ka Meduusa parve, aga las see parv jääda. Ma arvan, et võtame tänase saate peaaegu, et kokku, kuigi me jätsimegi selle poisikese või tüdrukukese seisma kooli väravasse. Ja mina näiteks ei julge öelda talle, et õpi siis hästi.
Mina soovitaks... alati kahelda selles, mida sulle müüakse, mida sulle pähe üritatakse suruda ja küsi väike tüdruk või poiss alati, et kas on ka mingit teist käsitlust, kas on ka mingit teist arusaamist, kas võib neid asju, mida sulle räägitakse, vaadata teise nurgalt ja võtta ise vastu otsus, mis on õige.
Ja kui hästi läheb, siis seda veel ei kriminaliseerita. Aitäh, Margus Ailviste ja no ma loodan, et sinu loengutele on inimesed ennast kirja panemas, meil käib see veel niimoodi, et viimasel hetkel ja natuke hiljem tuleb neid tahtjaid palju, umbes nii, et jõuluvana hakatakse kutsuma alles aasta vahetusel. Aga aitäh, Margus Ailviste, meie püha sõda, tahad või ei taha, läheb edasi.
Teispoolt taeva vikerkaart. hingelindu läksid lendu üle linna üle kaagu tanud lahe üle lahe lumise
Saade on salvestatud 2021. aastal.